Tai. O paskiau bus makiavelio vėl tyzerikas.
O paskui bus šviesos ir gyvenimas šviesos. O paskui bus...
Atostogas! Tai bus kiti darbai. Kiti darbai. Bet penktadieniai bus. Jau laisvi. Čia jau kaip edukologijos universitete bus. Važiuosim, tada mes kur nors į seminarus.
Kitas penktadienis bus 29, po to 6. Tai dar 3 penktadieniai iki atostogų bus.
Daugiau turėtų.
4. Dargi dabar balandis.
Tik 22.
Tai visas gegužė.
2, 3, 4, 5 iš viso bus.
Nu, su šiuo.
Tai šiandien jau yra vyksta.
Nu taip, bet skaičiuoju šitą, ar neskaičiuoju?
Ne, nu, nuo 22.
Ar mes jau bus gegužės vieno kitas?
Ne, 29 dar bus.
29?
29.
Nu, ilgas balandis mus.
Balandis ilgas.
Jie kaip neusibaigė.
Šaltas.
29, paskui 6, 13, 20, 27. Dar bus 5 užsiėmimai, o tu mum į priekį tik dviems dalį.
Tai ką jūs norite?
Tai ten ilgi.
Tai ne, todėl bus dar kiti, tai čia nepergėlės. Va, tai čia 2000 puslapių, ta knyga.
Žiūrėk, kad nepritrūktum.
Per vieną kartą nepaimės viso dokumento.
Dabar trūksta.
Tai neduok dieve, tu pamiršiu pasakyti. Ir mes nepasiruošim.
Neduok dieve, neduok dieve. Nu gerai, važiuojame.
Nu važiuojame.
Antrasis sodas. Kai Adomas paliko pirmą sodą, jis nusprendė žygiuoti į rytus. Eiti į vakarus jie neturėjo valčių, iš šiaurės į juos jau žygiavo priešiški nuoditai, pietuose jų laukė plėšrų žvėrių. Jie nukeliavo į rytus tarp Tigro ir Eufrato upių. Kainas ir Sansa gimė dar iki pasiekiant tikslą. Sansos...
Minutė.
Ką?
Tarp kitko, pasižiūrėjau, aš kai Tiger vadinasi tas upė. Tigro.
No.
Nors geografijai yra Tigrio upė.
Ne, Tigrio. Aš žiūrėjau visas.
Žiūrėjau, irgi pošta Tigrio.
Ne. Tigrio upė Tigris.
Šaknis ta pati.
Nu, nu, taip, bet tas minkštinimo tas ženklelis...
Neturi reikšmės.
Nu, vis tiek, Tigris ir ne Tigris.
O angliškai Tiger rašo?
Tiger.
Tiger, ta prasme, rašo.
Taip.
Tiger.
Taip, Tiger.
Taip,
tai turėtų būti nuo Tigro, iš esmės, bet kadangi geografiškai yra Tigrio upė, ne Tigro upė, nėra Tigro upės.
Tigro.
Tai aš ir verčiau Tigrio upė.
Geografija yra tikras dalykas ir
Eufratas parašyta. Žemėlapį parašyta Tigras ir Eufratas, aš dar pasižiūrėjau.
Ne, tai tu gal šiuolaikišką žiūri žemėlapį, o Tarybų sąjungos laikai?
Tarybų sąjungos, o būtent Tarybų sąjungos.
Istorijos knyga Tarybų sąjungos.
Tai tokį neturėjau.
Tai, kai aš mokiausi, tai buvo Tigris.
O mes kaip mokiausi buvo
Tigris. Ir būdavo, ir man sakydavo, nesumaišykit su Tigru. Upė yra Tigris, ne Tigras.
Kaip įdomu.
Mums tą pabrėždavo, dėl to aš prisimenu iš tų laikų.
Didelis autoritetas.
Nu, nesvarbu, čia tarp kitko, kaip sakyti, niuansai, kurie... gali kažkam užkliūti.
Jie nukeliavo į rytus tarp Tigrių ir Eufrato upių. Kainas ir Sansa gimė dar iki pasiekiant tikslą. Sansos motina Laota mirė gimdydama ir Jeva, o Jeva dėl stipresnės sveikatos liko gyva ir paėmė auklėti abu vaikus. Kai Sansa užaugo, ji buvo labai gabi moteris, tapo Sargono šiaurės mėlynųjų rasų vado žmona ir įnešė indėlį į mėlynųjų žmonių vystymas. Pirmas skyrius. Edenitai įžengė į Mesopotamiją. Adomo karon...
Dabar minutėlė. Žiūrėkite. Antra pastraipa. Laota, Sansos motina, mirė gimdydama savo dukrą. Jeva kankinosi daug, bet išliko gyva dėl stipresnės sveikatos. O kada Jeva gimdė vaikus be pražangos, ji nepatikdavo skausmų. Štai ką reiškia... Pražanga, jau nukreipimas nuo kūrėjo sumanimo evoliucinio plano, mėginant jį kažkuo tai dar papildyti, patobulinti. Ir va, fiziškai jau funkcionavimas organizmo yra nebe toks, kokį sumanė šitam pačiam kūnui kūrėjas. Tai juk pirmas gimsta kūdikis, pirmas kūdikis po pražangos. Ir štai jau skausmai, jinai daug kankinos, fizinė prasme. Ir dvasinė natūralu. Todėl ir mes, kada neinam to gyvojo keliu, arba susilpninam, mes iškart kiekvieną lastelę paverčiam streso sąlygos, streso sąlygom, kad veiktų. Atrodo, nesmulkmena. Įtikėjimo susilpnėjimas ir iškart reakcija lastelės. Sustiprėjimas vėl yra atitinkama reakcija lastelės. Na, tai turėjau tada įtikėjimą. Jau žinojau, kad būsi urantava. Urantova.
Urantova.
Aš vas nenumiriu.
Šutka.
Vienai be šitą. Sakau, vas nenumiriu, aš jį nekybė.
Taip. Toliau.
Vienintai įžengė į Mesopotamiją. Domo karavanas tik taip po metų pasiekė vietą numatytą antrajam sodui. Tris savaitės jie negalėjo per... Nu, kai priartėjo prie Eufrato upės, jie tris savaitės laukė ir negalėjo per Eufratą persikelti. Kada toje žemėje gyvenusių žmonės pasiekė žinia, jog Edeno sodo karalius žygiuoja jų žemę, jie patys pasitraukė į rytinius kalnus ir atlaisvino tą teritoriją Adomitam. Adomas rado pageidaujamą teritoriją tuščią. Tai buvo vienas iš Vano ir Amadono pasiūlytų trijų variantų sodų. Abi upės buvo gera gamtinė siena. O į šiaurę ir į pietus galima buvo pastatyti gyvybinę sieną. Aš jau pasipaišau, va, tai eina Eufratas ir Tigras, va, žiūrėkit, dvi upės. Čia eina Eufratas, Tigras, ir tarp jų gaunasi nu, tokia teritorija, kur čia pastatžių sieną ir čia pastatžių sieną, jie tarp keturių pusių visi apsaugoti tam.
Ne, ten sienos nereikia.
Galima pastatyti.
Bet jūra yra
įsitūrė. Suteka į Tigras ir Eufratas, susijungia į Šatelę Rabą upę ir įteka į Persų įlanką. Čia nėra, tik šiaurės.
Aš pasižiūrėjau žemėlapį, ten yra tarpeklis. Jie ne visai susijungia. Nu, ta prasme jo.
Ten parašyta.
Ne visai susijungia.
Bet parašyta, aš negu perrašyta.
Bet oras klestėjo.
Jie į vieną upę suteka.
Svarbu, kad vienas vienam kitas kitai suprantat, bet svarbu, kad jūs ieškojat žemėlapį, braižėtės, va čia yra pastangos. O jeigu dar pakartotumėt šitą, dar atidžiau paskaitę, tai pamatytumėt, kad va, pakoregavot ir suėjot jo prie vieno bendro sprendimo. Nes aš kada žiūrėjau žemėlapį, ir aš net žiūrėjau ten mažas žemėlapis rusiškas, Atlas Mira, kaip knyga, tai ten man vienu metu atrodė, kad ir įteka į šitą, reiškia, ten Eufratas į tą Tigrį, ar atvirkščiai. Paskiau atrodo, kad lyg tai jie ten lygiai grįžiai teka. Tai aš ir su lūpa ten žiūrėjau, bet ten tiek daug užrašų yra ir juoda spalva, kad ta mėlyna spalva, jinai nu, susilieja su ta juoda ir ten nesimato.
Bet ten parašyta, aš perskaičiau, ten žemėlapį pas mane buvo parašyta, kad Tigras ir Eufratas jie susilieja jau prieš galą, prieš Persų įlanką yra Šat el Araba upė. Jie suteka ir tada jau jinai įteka į Persų įlanką.
Tai žodžiu, tik tai šiaurį reikėjo pastatyti vieną sieną ir jie iš visų tada...
90 km.
Jo, jie iš visų tada pusės. 56 mylių.
Ties Bagdado, tarp kitko ties Bagdado visai tas
susilieja. O dabar, kai buvau Italijoje, tai dar nusipirkau istorinį tokį žurnalą, atsiverčiu. O tenai nupieštas žemėlapis. Nu, kaip aš jį palikau viešbučiui, parodyčiau. Ten nupieštas žemėlapis tarp ir išnagrinėta ta istorija, kad Abraomo žmona Sara buvo kilusi iš Ūro. O tas kur tas Ūras? Ir jie ten nagrinėjo mokslininkai ir ištraukė tą žemėlapį ir išnagrinėjo, kad tas Ūras buvo būtent šalia Eufrato upės, visiškai šalia tų žiūčių. Tu grinai, kur antras sodas. Ir tos upės ten pavaizduotos, aplinkiniai miesteliai, žodžiu. Ir apie tą urą daug aprašyta iš Kursarą. Kilus. Nu, tai man taip ir įdomu, kadangi čia nagrinėjau kaip tik šitą ir dar nusipirkau tą istorinį žurnalą, kur dar su tuo žemėlapiu iš Kursarą, kad iš Uro.
Ir palikai tą dalį?
Nu, palikau.
Nu, nepažiūrėjau.
Nu, aš pagalvojau, kad šitą, matot, aš viską palieku į tą bibliotekai.
Ne, bet jeigu tu matai, kad tai yra sutapimas,
tai... Gal nebus įdomu taip jau kaip man.
Tai irgi, bet tai gerai už mus nusprendė.
Palikau kitiems žmonėms labai įdomus, ten daug įdomių itališkų straipsnių yra tam žodžiu, palikau, kad kažkas...
Ne, paskutinis jiems tai itališkas žurnalas, o šitas nagrinėjimas, tai mums būtų rantams pravartu šiek tiek pasižiūrėti. Na,
aišku, tokia žinoks,
kita kaip žinoks, kad jums viskas įdomu. Adomas rado pageidavimą teritoriją tušę, tai buvo vienas, Naujajame sode patiems reikėjo pasistatyti naujus namus ir įdirbti žemę. Adonitai turėjo sunkiai plušėti neparengtoje žemėje ir susidoroti su gyvenimo realybėmis, gamtos priešiškumo sąlygomis. Antrą sodą jie turėjo susikurti savo prakaitu. Antras. Kainas ir Abelis. Po Kaino gimimo praėjus mažiau negu dviems metams gimė Abelis. Pirmas vaikas gimęs antrajame sode. 12 metų Abelis nusprendė tapti kerdžiumi, o Kainas pasirinko žemdirbystę. Tais laikais buvo paprotys aukoti šventikams. Kainas aukodavo vaisius, o Abelis galvijus. Abelio aukas šventikai mėliau priimdavo.
O čia dabar Simas bananus, o jo tėvai kiaulės.
Tai netruko pastebėti Abelis. Nors Kainas sakydavo, kad pirmame sode pirmenyboje buvo teikiamam laukų vaisiams, Abelis vis tiek tyčiodavosi iš kaimo. Pirmame sode Adomas buvo pripratinęs žmonės aukoti vaisius, bet antrame sode Adomas įsitraukė į statybas, gynybos organizavimą, o garbinimo ir švietimo organizaciją jisai patikėjo nuoditų kilmės šventikams, kurie atkeliavo su jais iš pirmojo sodo ir jie, kurie tarnavo pirmajam sodo. Bet tie šventikai per trumpą laiką vėl grįžo prie senų standartų ir mėliau priimdavo aukas gyvuliais. Abu berniukai Abelis ir Kainas nuolat pykdavosi. Abelis nuolat primindavo, kad Adomas nėra Kaino tėvas. Kainas nebuvo grinai violetinis. Abelio erzinamas Kainas vis ir labiau nirždavo ant brolio. Berniukams buvo 18 ir 20 metų, kai Abelio patyčių įsiutintas Kainas puolė brolį ir jį nužudė. Stebint Abelio elgesį galima pastebėti, kokią reikšmę turi aplinka ir lavinimas kaip charakterio ugdymo faktoriai. Abelis turėjo idealų paveldėjimą, bet menkesnės aplinkos poveikis neutralizavo šį puikų paveldėjimą. Abelis būtų tapęs kitų asmenių, jei būtų gyvenęs iki 25-30 metų. Tada per šitame amžiuje būtų puikiausiai pasireiškė jo puikus paveldėjimas. Tuo metu, kai gera aplinka negali labai pakeisti blogo paveldimo charakterio, tuo tarpu bloga aplinka gali sugadinti nuostabų paveldėjimą. Žodžiu, gera aplinka negali labai stipriai paveikti blogo paveldėjimo, o tuo tarpu bloga aplinka gali sugadinti net ir nuostabų paveldėjimą, bent jau jaunystės metams. Gera aplinka ir švietimas yra nepakeičiama dirva, kad iš gero paveldėjimo būtų gauta kiek įmanoma daugiau.
Tai va, dabar ko reikia, sakykime, mūsų šaliai? Švietimas. Ne kalėjimų ten statymas, ne policijos stiprinimas, ne kokių nors ten tankų pirkimas. Švietimas, edukologijos universitetas. Turi būti mokytojai, pati svarbiausia kryptis – mokytojų rengimas. Kad turėtų šviesius mokytojus Lietuvos šalis. Ir tada, remdamiesi jau į tos mokytojus, būtų kuriama ta dirba, kad būtų ir inžinieriai, ir daktarai, ir bet kurie kiti profesijų atstovai ant to mokytojo suteikto pagrindo.
Kodėl tu sveikta sakai, Adelis turėjo idealų paveldėjimą? Aš jau neturėjau idealos paveldėjimo.
Abelis buvo Adomo ir Jėvos vaikas.
Vaikas, bet po griešinimo.
Nesvarbu, kad ten knygoje parašyta, vis
tik jau paveldėjimo. Tai kas knygoje parašyta, bet neteisingai parašyta?
Ne, tai ne idealus, ar natūralu.
Tai vis tik nuosmukus turėtų
informuoti.
Argi aš sakiau, kad idealus.
Knygų parašyta
idealus. Aš sakau, puikus, aš nerašiau
idealus.
Aš
sakiau
idealus. Idealus, parašyta.
Ne.
Bet ne visai. Ne. Bet tai mes yra, bet Abelis turėjo idealų paveldimą. Mes
yra vienoje vietoje.
Mes, kada jau žvelgėme urantų žvilgsnių, tai mes matom, kad daug yra žodžių, kurie turėtų būti jau pakoreguoti urantijos knygoje. Juk kiek yra daugybė teiginių, kurie kalba apie tą šviesą, tą tiesą, teisingumą, bet nė vieno teiginio, kad reikia atrasti savyje būtent tą šaltinį, iš kurio eina ta šviesa, tiesa ir teisingumas. Tik tada gali visuomenė turėti visą šitą realiam gyvenime. O čia, kada kalba apie evoliuciją urantijai, natūralu, jie kalba apie tos laukinius, kurie vystosi, bet palieka tarsi už borto tą kūrėjo atradimą, asmenį atradimą savo viduje. Nes tai per daug ryški šviesa, kad ją priimtų, nes tai būtų supainiotas žmogus. Kada mes va, turim jau tokį apreiškimo tekstą, tai čia yra tas pats, kaip aš sakau, kad yra du žodžiai, kai mes vartojam rusų kalboj kūrinyje. Tai vat vienas žodis mirazdanyje, o kitas žodis tai yra tvarenyje. Tai vat mirazdanyje aš tą žodį aiškinu kaip visa ta kūrinyje, kuri yra fizikams, astrofizikams skirta Saulė, žvaigždės, planetos, vat visa ta aplinka. Tvarenyje tai jau yra ir
kūryba.
Bet, ne, tuo pačiu kūrinyje. Bet jau yra kūrėjo sūnus ir dukros. Jau yra ta gyvastis, kurioje ta kūrinyje pradeda veikti. Va ta mirazdanyje v dėstvyje yra jau tvarenyje. Jinai apgyvendinta, jinai turi savo būstinę ir veikimą. O kur mirazdanyje, tai dar tik tai arena tam veikimui. Bet šitą aš vat, jaučiu, tą lietuvių kalboje nėra skirtumo, kūrinyje, kūrinyje. Vat rusų kalba turi imlumą, tas pats ir anglų kalboje. Creation, vienas žodis, nėra daugiau. Rusai turi imlesnį tą. Ta, reiškia, žodyną, kaip yra tas pats kūrėjas, mes turim žodį vieną ir tas pats anglui, creator, rusai turi sazdatel ir sazidatel.
Ir tvarėts.
Ir tvarėts, taip. Žodžiu, yra kiti niuansai. Tai vat sazdatel, tas, kuris sukūrė ir
fizinį kokį daiktą.
Nebūtinai, bet sazdal ir viso reiškia yra reiškia atliktas veiksmas. Sazidatel, tai sazidajat procesi, viso, не заканчивает. Все это остается, ну, visa tai lieka kaip tesinys, kaip nesibaigintis amžinas procesas. Sazidatel. Urantijos knygos rusų kalba vertimas vartoja tik tai sazdatel, nevartoja.
O turėtų visi.
O turėtų būti, tai sūnus Azidatelį. Nu, gal sūnus Azidatelį gali pasakyti, kadangi jie daugiau nebekūrė jokių naujų tvarinių savo visatoje.
Šiam... Bet atėt Azidatelį.
O atėt Azidatelį, arba, reiškia, ten viešinai sin, o jau visuma jau tvarėts, jis apima visus tuos Sazidatelį, keturis asmenis. Ir vat savyje tampa kaip tvarėts. Tai ta rusų kalba tokia yra giluminė. Niuansai, virpesiai atsiskleidžia. Rusų kalba, ne, aš kalbu apie rusų kalbą. Ko stinga anglų kalboj, kadangi anglų kalba tai iš vis yra sintetinė. Sintetinė, tai nu, tas, kas yra dirbtinai valdoma prielinksnys. Lietuvių kalba yra analitinė kalba, tas pats kaip ir rusų kalba, kur linksnys valdoma žodžiai. Mes prielinksnys nevaldom daiktavardžių, tik jau derinam. Taip, toliau.
Po Abelio mirties Kainas priėmė sprendimą palikti antrąjį sodą. Ir Adomas ir Ieva tam pritarė. Kaino gyvenimas Mesopotamijoje nebuvo laimingas, nes jisai tapo pražangos simboliu. Kaino draugai buvo draugiški, bet pasąmonėje jį jautė apmaudą dėl jo buvimo ir buvusių praeities įvykių. Kainas neturėjo jokios genties ženklo, todėl jo iškeliavimas buvo pavojingas. Baimė ir sąžinės graužimas jį atvedė į atgailą. Nors jis ir niekino savo tėvo religiją, bet dabar jis atėjo pas Jėvą ir paprašė jos dvasinės pagalbos ir patarimo. Kai jisai nuoširdžiai ieškojo dvasinės dieviškos paramos, jo viduje apsigyveno derintojas. Šitas derintojo buvimas suteikė Kainui pranašumą, dėl kurio jis atsidūrė vienoje gretoje su Adomo gentimi, kurios taip smarkiai buvo bijomasi. Ir taip Kainas išvyko į Nodo žemę ir tapo savo tėvo tautos vienos grupės didžių vadu.
Noriu paklausti, dabar jisai gavo tą minties derintojo, tai kad ten tos kitos gentis pajuto, kad jisai kažkoks kitoks pasidarė.
Kurie prasme pajuto?
Nu, nes čia, nu, kad įsigavo, kai tik tai apsigyveno minties derintojas,
kuris suteikė
Kainui pranašumą ir jis tapo nu, lygus su Adomo
tai, gentis. Tai pranašumą suteikė, bet nepajuto, kad jisai tapo kažkoks kitoks. Bet jis turėjo didesnį tada išvalgą,
drąsų.
Jis turėjo išminties daugiau.
Aš suprantu, bet jisai neturėjo genties ženklo, jis bijojo išeiti, nes jį būtų jį užpavę. Ir jį dabar tas minties derintos kaip ir gelbėjo, nu kaip išeina.
Ne, šiuo atžvilgiu...
Kodėl jisai nebijojo gavęs jų minties derintojo, be ženklo jis išėjo
tas
plėšinės gentis.
Todėl, kad apvaizda suteikia apsaugą.
Tada jau...
Bet tai čia yra ne genčiai patirti, o jis viduje pats pajuto tą milžinišką sustiprinimą.
Kitaip pasijuto.
Kodėl nebuvo iki tol jo sprendimo palikti antrąjį sodą, kadangi ta baimė vyravo ir jis atgailavo tą nuoširdų savo poelgį, nuoširdžiai atgailavo tą savo poelgį, o tada, kada apsigyveno minties derintojas, jis pajuto tą vidinį impulsą, atsirado ryškas, kuris nustelbė tą baimę, kad jisai negali, jis sunaikins, jis negali palikti to sodo, ta baimė išgaravo, bet išgaravo iš to minties derintojo veikimo. Jam ten niekas neaiškino, kad tu ten turi apsaugą ar panašiai. Bet apraminimas gyvulinio proto leido jam priiminti išmintingesnius sprendimus.
Na, ta prasme, sumažėjo baimė, kaip sakant, baimė nu, prisišaukė nu kitą, nu tą priešiškumą. Viskas taip, tvarkojame.
Ir taip Kainas išvyko į Nodo žemę ir tapo savo tėvo tautos vienos grupės didžių vadu. Visi gyvenimą jisai skatino taiką tarp Noditų ir Adomitų. Kainas vedė savo tolimąją pusėserę Remoną, o jų pirmasis sūnus Enochas tapo Elamitų Noditų vadu. Ir šimtus metų Elamitai ir Adomitai gyveno taikiai. Trečias, tai gal... Ada.
Laikui einant, antrame sode pražangos pasiekmes vis akivaizdesnės tapo Adomui ir Ievai. Jie ilgėjosi buvusio grožio ir ramybės. O taip pat savo vaikų, kurie buvo išgabenti identiją. Skaudu buvo stebėti šią nuostabią porą pažemintą iki šios sferos įprasto materialaus kūno statuso, nors jie elgėsi kilniai ir tvirtai. Adomas išmintingą laiką praleisdavo mokydamas savo vaikus ir jų draugus pilietinio administravimo, švietimo metodų ir religinio atsidavimo. Adomo mirtis jo tautos gyvenime mažai ką pakeitė. Jo vaikai ir pasiekėjai palaipsniui išmoko užmiršti savo šlovės dienas Edene. Adomito pilietiniai vadovai pagal giminystės liniją buvo kilę iš pirmo sodo sūnų. Adomo pirmas sūnus Adamsonas įkūrė violetinės rasės antrą centrą į šiaurę nuo antro Edeno. Adomo antras sūnus Jevasonas tapo puikiu lyderiu ir administratoriumi. Jis buvo savo tėvo didysis pagalbininkas. Jevasonas gyveno ne tiek ilgai kaip Adomas ir jo vyriausias sūnus Jansadas tapo Adomo parėmėjų. Perėmėjo kaip Adomitų genčių vadas. Religiniai vadovai arba dvasininkija prasideda nuo Seto, vyriausiojo iš išlikusių gyvų Adomo ir Jėmo sūnų, gimusio antrame sode. Jis gimė praėjus 129 metams po Adomo atvykimo į Urantiją. Setas pasinėrė į tokį darbą, kad keltų savo tėvo pasiekėjų dvasinį statusą, tapo naujų šventikų sluoksnių vadovų antrame sode. Jo sūnus Enosas sukūrė naują garbinimo formą, o jo anukas Kenanas sukūrė užsienio misionierių tarnybą aplinkinėms gentims artimiausiams. Ir tolimoms. Setitų dvasininkija buvo tripusės pakraipos apimusi religiją, sveikatą ir švietimą. Šios pakraipos dvasininkai buvo mokomi atlikti religinės apeigas, tarnauti gydytojais ir sanitarijos inspektoriais ir būti mokytojais mokyklose. Adomo karavanas iš pirmo sodo šią žemę buvo atvežę šimtus augalų ir javų rūšių, sėklų ir svogūnėlių. Jie taip pat buvo atginę didžiulės kaimenės į nedidelį skaičių gyvūnų ir visų prijaukintų rūšių. Dėl šito jie turėjo didžiulį pranašumą prieš aplinkinės gentis. Naudojasi didelę dalimi privalumų iš pirminio sodo kultūros. Iki pat išvykimo iš pirmo sodo Adomas ir jo šeima visą laiką maitinosi vaisiais, grūdais ir riešutais. Pakeliui į Mesopotamiją jie pirmą kartą valgė maistingų žolių ir daržovių. Antrame sode neužilgo buvo pradėta valgyti mėsa, bet mėsa niekada netapo Adomo ir Ievos reguliarios mitybos dalimi. Nei Adamsonas, nei Jevasonas, nei kiti pirmo sodo pirmosios kartos vaikai mėsos valgyti nepradėjo. Adomitai aplinkinės tautas labai smarkiai pralenkė savo kultūromis ir intelektualių įsivystymų. Jie sukūrė trečią abėcėlę ir kitokiais būdais klojo pamatus to, kas buvo meno, mokslo ir literatūros pirmtakas. Žemėse tarp Tigrio ir Eufrato jie
išlaikė rašymo, metalo apdirbimo, keramikos, audimo menus ir sukūrė tokį architektūros tipą, kuris nebuvo pranoktas, kuris nebuvo pranoktas per tūkstantį metų.
Per tūkstančius metų. Reiškia, iki šių dienų.
Violetinių tautų.
Tas pats su švietimu.
Violetinių tautų šeimos gyvenimas tais laikais buvo idealus. Vaikai turėjo lankyti mokymo kursus žemdirbystės, amatų ir gyvulių auginimo srityse arba lavinami tam, kad atliktų trigubą setito pareigą būti dvasininku, gydytoju ir mokytoju. Jų religinės sampratos apie dievybę ir visatą buvo išvystytos ir maždaug tikslus.
Ne, ir daugiau ar mažiau tikslios.
Jų sveikatos nuostatus, jų laikmečiai buvo nuostabios ir jų švietimo metodų nuo to laiko niekas niekada nepranoko.
Prašau, 38 tūkstančiai metų ir visą šitą laikmetį mes negalim pasiekti tos praeities aukštumos. Tai atsivaizduokim, pasakykit tie mūsų švietimo ministerijos protams, kad praeities mes negalim prilyginti, kuri buvo prieš 38 tūkstančius metų, tam, ką mes turim šiandien.
Tai dabar nukrypo į technologiją.
38, tai visi, tai keliolikas ten ne. Ne, tai pasižiūrėk, yra.
Yra kartas į
kompiuterį.
Klausimą tokį, tai ten
buvo parašyti,
kad Adomas ir Ieva niekada reguliariai, nu, netapo mėsa jų reguliarių mitybos.
37848 metų. Tai čia, grubiai tariant, 38 metų.
Jie nebuvo mėsos nevalgė.
Bet įrašė, kad reguliarus, tai reiškia, nereguliariai valgė, o reguliariai nevalgė.
Metų skaičiuojant,
manau, kad jie nevalgė.
Tai dar 2000 metų.
Bet
šiaip
parašyta, kad
Žiūrėk, be pusantro šimto metų išeina 38 tūkstančių. Tai tau, jeigu svarbu kiekvieneri metai, tai tu gali padaryti pasakyti. 37848 metai nuo 1934 metų. Bet koksgi buhalteriai sėdės ir skaičios. Nu, tai tu sakai, kad lengviau būtų įsiminti maždaug prieš 38 tūkstančius metų. Čia 100 metų ten ar ten esmės nesudaro. Bet įsiminimai žmogui tai yra lengviau, kada tu suapvalini. Juk Urantijos istorijoje, taigi ten, kada pirmą kartą aš išgirdau, sako, mes apvalinsim ten milijonų metų, žinai, arba dešimtį milijonų metų, priklausomai kokį duodą. Nu, kaip ten gali, žinai, apvalinti? O paskui pats pasimeti, jeigu ten net ir milijonais apvalinė, dešimtį milijonų apvalinė, tai nesudaro esmės. Nors esmė sudaro tiems, kurie gyvena tais laikotarpiais, kadangi jie tarsi būtų, reiškia, suniveliuojami su kažkokia, žinai, ta abstrakcija. Bet kada mes kalbam apie tos įvykius, tai šiuo atveju pats ne faktas tiek svarbu, kiek, reiškia, va, tas procesas.
Klausimą turiu. 850 puslapio antros pastraipos pabaiga, kažkaip trečia eilutė nuo galo. Bet mėsa niekada netapo Adomo ir Ievos reguliarios mitybos dalimi. tai reiškia, jie nereguliariai maitinasi.
Parodė, kuris man irgi
išvažiuoja. Šiuo atveju, juk, žiūrėk.
Niekada netapo reguliarios.
Nu tai parašai.
Antai, trečia nuo apačio.
Kuris puslapis?
850.
Kokia pastraipa?
Antra.
Va šitą važiūrėk.
Įdomu, karavanas iš pirmų sobų.
Antrenį, jau žiūrėjau, kad...
Ne, tai kažkas supainioja.
Čia tas antras gabaliukas.
Ne, va čia iki pat išvykimo iš pirmojo sodo, va šitas va.
Tai čia trečia pastraipa, ne antra?
Antrajame sode, neužilgo.
Iki pat švietimo iš pirmo sodo, visą laiką maitinosi vaisiais, grūdais, riešutai. Pakeliui mes apatami, jie pirmą kartą valgė maistingų žolių ir daržovių. Antrajame sode neužilgo buvo pradėta valgyti mėsą. Bet mėsa niekada netapo domo ir jėvos reguliarios mitybos dalimi. Dėl to žodžio reguliarios.
Ne, tai šiuo atveju, jeigu tu... Vat kaip apreiškėjai duoda, jie duoda tą sampratą, kaip žmogus apibūdina savo kasdieninį maistą. Tai va tas yra reguliarus maitinimasis, kada valgo jis mėsą, valgo, reiškia, žuvį. Tai Adomas iki to laiko maitinosi tik tai riešutais, vaisiais
ir
gyvybės medžio vaisiumi. Tai šita prasme, tai irgi reguliariai buvo jo mityba tokia. Bet tada gali irgi pasakyti, kad nereguliariai jis galėdavo ten kažkokią daržovę įsivirti. Bet čia šitų niuansų, nu, kiekvieno žodžio, tu dabar tą žodį, jeigu tu nagrinėjai, tai aha, darai prielaidą. Reiškia, nereguliariai jis galėjo valgyti mėsą. Ne, čia tiek to niuanso neperteikė būtent šitas reguliari mityba. Čia galėjo tą žodį reguliari praleisti mytybos dalimi. Bet tada vėl gali pagalvoti, netapo mytybos dalimi, bet gal atsitiktinai jis užvalgydavo.
Čia visada čia
gerai. Taip, tai čia šiuo atveju nereikia žiūrėti to, ko nėra šiaip pateikta kaip fakto. Faktas yra tai, kad jie perėjo, vat ir paaiškina, perėjo jau, kad aha, pirmą kartą užvalgė maistingų žolių ir daržovų, vat pateikiamas faktas. Jeigu būtų tas faktas irgi egzistavęs, tai būtų parašyta, kartais užkrimsdavo ir kokį nors šašlyką.
Ir dar mačiau kaip maistingų žolių ir daržovių, jie pirmą kartą valgė pakeliui už pirmo sodo. Iškis pirmajam sode jie nevalgė žolių ir daržovių.
Tai aš sakau, vaisiai, riešutai
ir javai.
Grūdai.
Ne grūdai.
Rašo grūdai.
Valgė grūdus.
Grūdus valgė.
Grūdai, riešutai ir vaisiai. O pirmą kartą daržovės ir žolės valgė. Reiškis, nu, kaip savotiškai prastesnis žolės su daržovių. Yra maistingumo
vaisius
tik tai. Ne, šiuo atveju galbūt...
Sode?
Galbūt...
Riešutus valgyti.
Ne tai, kad prastesnis mitybos požiūrį, bet ten nebuvo galimybių turėti jau... Vat, kas daržovė. Tai surado kokią nors ten šaknį, įsikasė jau daržovė. O kad būtų ten sodai su vaisiais ir riešutais, gal nebuvo ten tų parengtų... Pakeliui, kad galėtų maitintis. Taip. Jeigu būtų, jie nebūtų keitę. Čia aplinka privertė juos pereiti prie tokios mitybos, kuri anksčiau jiems nebuvo įprasta. Kita vertus, jie jau negauna to medžio vaisiaus, kadangi pražanga padarė. Tai jų gali būti poreikis daug didesnis, ko užtekdavo ten, sakykim, išgerti stiklinę sulčių ir riekštą sukrimsti. Ir jisai pasitenkindavo energinę prasme ir iš medžio vaisiaus. O dabar šito nėra, tai va šitas maistas jau nebepapildo energijos iš eikvotos. Tada reikia ieškoti, ten kažkas yra daugiau. Ir tada reikalingai jau tos ir maistinės žolės ir daržovės. Bet čia yra tik tai mano, sakykime, hipotetiniai samprotavimai.
Iš savo patyrimų galima na, kažkiek išmastyti, tarkim, na, bet taip, kad mes...
Nu dabar propaguoju žolės kaip pati naudingiausia.
Bet tie, kurie nevalgė to materialus maisto. Ir
nu tai vat ir dėl to pradėjai česnakus dabar valgyti žolę.
Vaisiai. Paskui dar žolė žemėjo. Vaisiai.
Mes mėsos
pirmo vaisiai, paskui žalėlapės.
Nu žalė valgėjimo.
Žalė
valgėjimo.
Žemesnis ir tenis.
Nu, pirmin, toliau.
Nu, toliau, pabaigiai savo.
Violetinė rasė, jau
matau.
Adomas ir Jėva buvo violetinė žmonių rasės, devintosios žmogiškosios rasės sukūrėjai. Adomas ir jo palikonis buvo mėlynų akių, turėjo šviesią odą ir šviesius plaukus. Jėva gimdydama skausmo nejautė. Jo nejautė ir ankstyvosios evoliucinės rasės. Kai evoliucinis žmogus susimaišė su nuodytais, o vėliau su adomytais, gimdymas pasidarė skausmingas. Adomas ir Jėva, kaip ir jų sielos broliai Jerusėme, energiją gaudavo iš dvigubo maitinimo. Gyvybę palaikė tiek materialus maistas, tiek ir šviesa papildyta tam tikromis viršfizinėmis energijomis. Urantijai jos nėra atskleistų. Jų palikonis Urantija savo tėvų energijos paėmimo ir šviesos apytakos nepaveldėjo. Jie turėjo evoliuciniam žmogui būdingą kraujo apytaką. Savo prigimtimi jie buvo mirtingieji, kad ir ilgamžiai, nors su kiekviena nauja karta gyvenimo trukmė artėjo prie žmogiškosios normos. Adomas ir Jėva ir jų pirmosios kartos vaikai nevalgė gyvūnų mėsos. Matai, čia dar kartą patvirtino, kad jie nevalgė. Jie maitinosi vien tik medžių vaisiais. Po pirmosios kartos visi Adomo palikonis valgė pieno produktus, bet daugelis iš jų nevalgė mėsos. Didelė dalis pietinių genčių, su kuriomis susijungė adomitai, mėsos taip pat nevalgė. Vėliau šitų vegetariškų genčių migravo į rytus ir susiliejusi su Indijos tautomis išvyko iki dabar. Tai vat už tai Indijoje ten ir dauguma yra vegetariškai. Nuo tų laikų, vat tas labai įdomu. Adominių vaikų viduje paprastai apsigyvendavo derintojai, nes jie turėjo išvykimo potencialą. Jie buvo labiau išsivystę, dėl to ir baimės turėjo žymiai mažiau negu evoliuciniai žmonės. Ši baimė išliko iki dabar, nes mūsų protėviai gavo labai mažai Adomo gyvybės plazmos dėl per anksti žlugusios jų misijos. Adomo ir Jėvos palikonis buvo atsparesni ligoms palyginus su vietinėmis evoliucinėmis būtybėmis. Vietinių rasių kūno lastelės yra panašios į šios sferos gyvus lygas sukeliančius mikroskopinius ir ultramikroskopinius organizmus. Kas čia šiškai padėjo klaustuką, nelabai šitas.
Ultramikroskopinius.
Mikroskopiniai yra kažkokie.
Nu, dar mažesni negu per mikroskopą, man jau reikia ypatingo dydžio.
Bet kad kūno lastelės panašios atsieki tos virusus, ne? Nu, kažkaip įdomu. Tai rodo, kodėl mes turime taip stengtis, kad mokslinių pastangų būtų užkirstas kelias gausybė fizinių sutrikimų.
Mokslinių pagrindų gal?
Mokslinių pastangų dėka užkirsti kelią fiziniams sutrikimams.
Mokslinių pastangų dėka.
Jei turėtumėm daugiau adominės gyvybės plazmos, mes būtumėm atsparesni. Antrajame sode Mesopotamijoje Adomas nusprendė po savęs palikti kiek įmanoma daugiau savo gyvybės plazmos, kad po jo mirties būtų kuo daugiau pasauliui naudos. Jėva vadovavo rasių pagerinimo komisijai iš 12 narių, kuri parinko 1682 aukščiausių išsivystymo moteris, kurios buvo apvaisintos adominė gyvybės plazma. Man kyla klausimas, kaip.
Tai tau svarbu?
Ne, nu tai nu, man svarbu.
Patekti į tą.
Nu, kuo tai svarbu? Kaip yra dirbtinis apvaisinimas?
Taip, taip, aš dirbtinį, nu taip, aš tai, tai tai vadinasi dirbtinio apvaisinimo būdu.
Ne vadinasi, bet, bet tai gali būti dirbtinio apvaisinimo dalis. Gali būti natūralio dalis. Bet tai neturi visiškai nu, prasmės. Tie susitelkti ties tuo, kas nėra esmė.
Tiesiog man, aišku, nu, kaip aš atvažiavau į kaimą ir sakau, karvė reikia, nu, kad apsidėliotų. Aš pagalvoju, tai kada tą jautį atves. O atėjo šitą veterinorių su špricu ir jau dėl to man čia ir kilo.
Nu tai va, ir problema išspręsta. Tai greikis ir veterinorių.
Man iš karto kilo mintis, kad būtent va dirbtinio
apvaisinimo.
O man va tik dabar prie jūsų kilo ta mintis, ar kaip buvo ir nebuvo.
Kaip padomas, kaip toksai arkliukas. Kiek tu galėtum apvaisinti moterų labai stengtumą?
Nu gerai, viskas.
Tai Adomas buvo virš žmogaus. Virš žmogaus.
Ir per kokį laiką šitai sugebėjo pasistengti?
Nu gerai, viskas. Nors šios moteris buvo parinktos iš aplinkinių genčių, bet daugumą jų sudarė nuodytų aukštesnio lygio palikuonis. Jų vaikai gimė ir augo motinų gentise ir išaugo iki brandos, išskyrus 112 vaikų. Taip, kad pasaulis turėjo naudos.
Reikia 112 žuvo?
Žuvo, taip.
Su ta prasme, neišlygo.
Išaugo iki brandos. Ja. Taip, kad pasaulis turėjo naudos, pasipildydamas labiau šį ryšį su vyru ir moterų ir davė ankstyvąją pradžią galingai andytų rasę. Adomo ir Jėgų.
Na, etam zakončim da sėdų iš šuvų razų.
Adomo
ir Jėvos mirtis. Simai, tuo ir baigsim iki kitą rozą.
Supratausi.
Klausimas.
Prašau.
Žydų tauta labai sieja save su Adomo palikuonimis.
Su Abraomo jie sieja.
Abraomo.
Ne su Adomo.
Su Abraomo.
Su Abraomo.
O čia jau nuo Melkizedeko prasideda, kur kitam kartui.
Jo.
Tai čia tik tai 4000 metų.
Iki Jėzus.
Taip. Ne, 2000 iki Jėzus.
2000 iki Jėzus. 4
iki dabar. Bet 4000 metų nuo šių laikų. Taip.
Iki Jėzus. Ne pirmi.
Nesenai palikės.
Nu, su Adomu, tai va taip, visiškai nesenai.
Visai nesačičiai. Taip visai.
O jeigu jums su, sakykim, Kaligastijos atvykimu, tai ten tada iš vis...
Kaip mes į laiką pradėjom žiūrėti visai
kitaip. Pusė milijoną metų. 500 tūkstančių.
2 tūkstančių, o, atrodo, kiek nedaug.
Su pankaru.
Taip.
O anksčiau tai, o dabar visai kitas požiūris į laiką. Vieni niekai dabar atrodo.
Taip, kai pagalvoju, kaip vystosi žmonija, kaip nedegraduoja, kaip reiktų šviesas fleisti, čia 100-200 metų čia nieko nereiškia. Tūkstantis ir tai dar.
Tūkstantis ir tai nekažika.
Tai juk dėl to ir yra, kad kūrėjai ten, sakykim, vieną akimirką čia kaip tūkstantis metų. Pagarbinam Rojaus trybę, aš esu tėvė, amžinasi sūnau motina brolė, begalinę dvasę motina sesė, aš esu. Aš garbinam šlovinu tave, šlovė šaltinį ir centrą, nes tavo ir šlovė ir garbė, virpėsiais juntama, nes ypati yra virpėsių štavęs pasireiškimas. Aš garbinu šlovinu tave, nes trokštų susiliejimo su tavimi dar giliau, dar gilesnio atsiverimo tau ir tavęs pajautimo viduje būsena. Aš garbinu šlovinu tave, nes troškimas susilieti su tavimi kyla iš atsiverimo tau ir būtent tu jį suteiki. tą norą susilieti dvasiai su dvasio šaltiniu, asmenybėj su asmenybė šaltiniu, sūnui su tėvu ir motina, dvasinėme vienovės gyvame komunijos ryšyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu pripildai savimi, tu suteiki savo dalelę ir iš savęs paskleidai virpesius. Ir taip mes geriame tave gyvą į vandenį ir duoną. Ir tave turime viduje, kaip tą nuostabų locmaną, vedlį, žinantį kiekvieną užutekį, kiekvieną povandeninį rifą, kad laivas neužplauktų ir nepatirtų skaudžių pasekmių, kurių gali sulaukti ir šito laivo kapitonas, mūsų asmenybės protas. Aš garbinu ir šlovinu laisvą valią, gautą iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen. Tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau ir mūsų kupina meilė sambui, už tos patyrimus, už mūsų studijas, už tą nuostabų dvasinį žvilgsnį. Aš meldžiu, kad iš mūsų sklindantį tavieji meilės virpesiai su kiekvienu iš mūsų patyrimais pasklistų visur, po miestą, po šalį, po pasaulį ir kūrinyje pasiektų tave ir vėl mus papildytų tavimi šituo amžinuoju ciklu, amžinuoju tekėjimu, kad mes prisipildytume tavo gyvų virpesių vis gilesnė srovė, patirdami gilesnę bangą savyje. Ir gyventume taip, kaip tu esi numatęs ir kaip vedi kas akimirką. Manoji valia, kad būtų tavoji.